Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Nataša Milosavljević. Naš večerašnji gost je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić. Dobro večer.
Dobro večer.
Pa da počnemo od najnovih vesti koje smo već svi u regionu čekali neko vreme. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u subotu je donao odluku o zabrani održavanja referenduma u Republici Srpskoj. To je epilog bio višečasovne sednice najviše pravne instance u zemlji na kojoj je odbijen zahtev Narodne Republike Srpske da preispita odluku kojom je proslava 9. januara kao dana proglašena neustavnom jer vređa Bošnjake. To praktično znači da ostaje na snazi sada odluka iz novembra prošle godine da je proslava 9. januara neustavna. Ustavni sud Bosne i Hercegovine naveo da će obavestiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine da vlasti srpske nisu sprovele ovu odluku, što je, kako kažu, krivično delo. Gospodine Kesiću, pitamo vas, da li ste očekivali ovakvu odluku?
Iskreno govoreći, očekivao sam nešto slično o ovome. Sve su indikacije bile da se ide na zaoštravanje situacije. Nekom očigledno odgovara da gurne Republiku Srpsku u situaciju gde mora da se bori za svoja prava i da štiti svoj ustavni poredak, zakon i Dejtonski sporazum sa odlučnosti koje će da pokaže sad kroz sprovođenje referenduma.
A sa kakvim se posljedicama suočava rukovodstvo u Banja Luci?
Pa mislim da je jasna situacija. Prvo i prvenstveno imamo niz nelegalnih poteza koji su nas uveli u jednu apsurdnu situaciju da je Ustavni sud utvrđuje nelegalnost koja je napravljena, da kažemo, ako pogledamo celokupnu situaciju vezano za referendum, nelegalnost od strane visokog predstavnika koji je na neki način otvorio vrata da se ovakvo mešetaranje političko kamuflira u odluke Ustavnog suda, jer on je kroz svoje ponašanje narušio prvo, on je prvi narušio ugled i legitimitet tog suda. Ja bih vas podsjetio da smo imali jednu situaciju kad je Ustavni sud morao da se bavi pitanjima suda Bosne i Hercegovine koje je nametnuto od strane visokog predstavnika kroz odluke koje su donesene, i onda u tom momentu Ustavni sud je rekao da u suštini to je u skladu sa Ustavom, a mi dobro znamo da tu ne piše nigde da je visoki predstavnik ima takvu vrstu ovlašćenja, niti može tako da menja Dejtonski sporazum, ali on je to menjao više puta. Ustavni sud je u svakom od tih slučaja sa preglašavanje, gde su stranci glasali stalno strani članovi Ustavnog suda, jer ja vas posjećam i vaše slušaoce da su tu tri stranca kao sudije Ustavnog suda, koji isto apsurd jedan, posle 20 godina da ti stranci ostanu u Ustavni sud i da zajedno sa bošnjačkim članovima preglašavaju ne samo Srbe u ovom slučaju, nego i ranije i Hrvate. Tako da imamo dosta veliki problem, jer Ustavni sud je potpuno se stavio u svrhu jedne politike koja je smišljena da ruši nadležnost Republike Srpske, da ruši simbole Republike Srpske, i na taj način je ozbiljan pokušaj koji traje već od samog potpisivanja Dejtonskog sporazuma da se taj sporazum izmeni i da se kaže da ono koje je garantovano u sporazumu da to u suštini nije nikad bilo, a to jeste da Bosna i Hercegovina jedino može da opstane u okviru Dejtonskog sporazuma, gde jasno piše da je to decentralizowana država sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda, i da jednostavno zna se da entiteti pod tim sporazumom u suštini su nosioci ne samo vlasti u Bosni i Hercegovini, nego su nosioci i legitimiteta koji su postigli kao predmeti međunarodno pravo.
Kažete da je ova odluka donesena baš kao i novembru prošle godine glasovima dvoje bošnjačkih sudija, a bivših funkcionera SDA, koliko znam, i tri strana preglasavanjem srpskih sudija. Ima li kraja tome?
Pa ova sad najnovija, da ne zbunimo slušaoce, najnovija odluka je podržana i od strane hrvatskih predstavnika, što jednostavno Meni je neshvatljivo, zato što ako iko treba da se boji takvu vrstu presedana i koji su bili žrtve ranije preglašavanje i to sad skorijih vremena, to su Hrvati. I u ovoj situaciji, da li je to bio neki pritisak koji se usmerio ili neki dogovor između HDZ-a, Dragana Čovića, sa Bakirom Izetbegovićem, ja to ne znam, ali mislim da je to jako kratkovidno i da je loš potez od strana tih hrvatskih sudija koji u velikoj meri predstavljaju i političku volju hrvatske vladajuće stranke i koalicijog partnera Bakira Izetbegovića, HDZ-BiH. Jednostavno, ako pogledamo, da se vratimo unazad, to ponašanje tri strane sudije, vidimo da postoji nešto što je konsistentno, a to jeste da retko se dešava slučaju da oni pokazuju neku samovolju i neko, da kažemo, objektivno tumačenje Ustava i Dejtonskog sporazuma. U suštini oni samo trebaju da se bave Ustavom, koji je deo Dejtonskog sporazuma. A oni su preuzeli na sebe široki autoritet i odgovornost kroz to da se bave i sa pitanjima koji su jasno definisani kao pitanje entiteta. A mimo jednu situaciju, ja bih vas posjetio, da stalno se gradi nova realnost. Ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego također i na Kosovu i Metohiji. Ako vi gledate kako su mic po mic doveli Ujedinjene nacije u situaciju da oni samo mogu da budu neke vrste posmatrači, da nemaju ni malo autoriteta, a istovremeno da postoji rezolucija 1244, koji više niko od međunarodne zajednice niti spominje, niti ima obavezu da se pridržava tog sporazuma, onda vidite jasno da ako Republika Srpska pristaje na ovakvu vrstu pritiska, ucenjivanje i politizacija pravosuđe i Ustavnog suda, onda može se očekivati da Republika Srpska predaje svoje nadležnosti, svoj autoritet i svoja prava koje pripada po Dejtonskog sporazuma. Zato je ova borba vrlo bitna i zato je bitno da se istraje i da je pod velikim i ogromnim pritiskom da građani Republike Srpske izađu i da pokažu da ipak oni su nosioci legitimiteta, autoriteta i ovlaštenje koji pripadaju njima i Republike Srpskoj kroz Dejtonski sporazum.
Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini je pozvala u subotu sve strane da poštuju odluku Ustavnog suda, ističući da je nadležnost suda jasno definisa u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma. Naveli su da bi nepoštovanje te odluke značilo podrivanje pravne države, stavljanje Republike Srpske u izolaciju, nesigurnost, direktno usporavanje državnog pravosuđa. Da li je sve to tačno?
Pa naravno da nije, zato što mi imamo prvo i prvenstveno da je ambasada Sjedinjenih Američke Države u Sarajevu jedan od ključnih igrača u svakom političkom predmetu u Bosni i Hercegovini. I od izbora gdje je direktno podržavala opcije koje su odgovarali američkoj politici do svako pitanja, od društvenih pitanja do mnogo jačih i težih pitanja poput ovog pitanja. Mi znamo jednu stvar, a to jeste da ambasada Sjedinjenih Američke Države često tumači Dayton i međunarodno pravo na pogrešan način. Neće niko da bude iznenađen da često se nalazi na pogrešnu stranu međunarodnog prava i Daytonskog sporazuma. Ne morate da previše znate o Daytonskom sporazumu, ali dovoljno da znate da taj sporazum ne bi postojao da se ovakve odluke predvidile. Znači da može jedna institucija koja vrlo ima specifičnu nadležnost odjednom da se bavi pitanje koje potpuno su vezani za entitet. Onda bi to bio apsurd koji niko ne bi prihvatio u Daytonu. I u suštini Bosna i Hercegovina, i to je možda najvažnije ovdje da se kaže, može samo da opstane ako ima podršku od sve tri naroda koji su konstitutivni i ako uvažava Dejtonski sporazum koji jasno govori o tome da ta država može samo da bude i da opstane ako je država sa širokom autonomije entiteta i koja na neki način uređuje unutrašnju politiku na bazi federalizma ili konfederalizma. Tu nema nigde mogućnost da se nameću odluke kroz pravno nasilje koji se već duže vrijeme sprovodi od strane visokog predstavnika i jednog dela međunarodne zajednice. Ja mislim da ako pogledamo, Republika Srpska postoji zato što su građani Republike Srpske odlučno odbranili Republiku Srpsku, ginuli su u ratu, mnogo su žrtvali za Republiku Srpsku, Sad, ova borba, Bogu hvala, nije borba sa oružjem, ali nije ništa manje značajno, zato što je ugrožena Republika Srpska i ako se prihvati ova odluka, onda se prihvaća da nema kraju ovakvog odlučivanja i možemo očekivati da će postati vrlo brzo sporni i ime Republika Srpska sama od sebe, jer može se ista logika koja se sprovodi vezano za mišljenje sudije koji su glasali za odluku da se zabranjava dan Republike, da se i odnosi na ime Republike Srpske. A može i na svaki simbol Republike Srpske i može na kraju krajeva na samo postojanje Republike Srpske. Zato je ova borba mnogo, mnogo bitna, možda je najvažnija borba od samog rata.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi slušate Sputnik intervju, naš večerašnji gost je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić. Moram da vas pitam, vi ste već, kažete, 2 godine u Vašingtonu i radite ovaj posao. Zašto Zapadu, a pogotovo Americi, smeta ovaj referendum?
Iskreno govoreći, ne, u javnost u Sjedinjene Američke Države ne vjerujem da 1% ljudi znaju za ovaj referendum, niti gube san zbog njega. Jedini koji gube san su oni ljudi koji su iz 90. godina odigrali neku ulogu, da li u State Departmentu ili u administraciji Billa Clintona, koji su u suštini arhitekti jedne loše politike, koji su uveli Ameriku u poziciju da bude učesnik u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini na stranu jednih od tih sukobljenih strana i onda posle koje su kroz politiku da se pravi revizija Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske našli saradnika u visokog predstavnika i tu su onda nametali silu kroz odluke visokog predstavnika, kršili ljudska prava redovno i zbog toga imamo, ja bih rekao, neke visoke emocije, zato što na neki način ova borba i za njih predstavlja veliku borbu jer se opravdaju njihovi potezi. Znači, ako Republika Srpska se povuče, ako prihvati nešto što je nelegalno i što oduzima nadležnosti koje pripada Republici Srpskoj po Dejtonskom sporazumu, onda prihvata da sve što je rađeno od strane međunarodne zajednice i visokog predstavnika i nekih arhitekta ove politike iz State Departmenta je ispravno i na taj način oni legalizuju nešto što je bilo potpuno nelegalno. Ako pratite šta se dešava sa Kosovom i Metohiju, vidite sličnu taktiku. Znači, sve što je nelegalno, jedino može da postane legalno ako Srbija to prihvati. I čim prihvati i na neki način verifikuje kroz bilo kakav sporazum, onda to više nije pitanje kršenja međunarodnog prava. I oni sad očekuju od Republike Srpske da će Republika Srpska da aminuje to što su oni na vrlo kvaran, nelegalan i brutalan način promenili Dejtonski sporazum na štetu Republike Srpske.
A predsjednik Dodik im to ne da. Pa nije, i zbog toga su kivni na njega.
Predsjednik Dodik već duže vrijeme pokazuje jednu odlučnost u odnosu sa međunarodnom zajednicom, jedan principilnost koja je, nažalost, zloupotrebljava se od strane unutrašnjih mogućih partnera među Bošnjacima i Hrvatima, a od strane međunarodne zajednice se ne prepoznaje, zato što su emocije prevelike i zbog toga što oni imaju i posebne neke interese, ne samo da odbranu sve to što su činili vezano za kršenje međunarodno pravo i ljudska prava građane BiH, pogotovo građane Republike Srpske, nego imaju interes da održavaju ovakav status Bosne i Hercegovine, gde stranci odlučuju, a ne građani Bosne i Hercegovine. Tako da u tom kontekstu vrlo je bitno kazati da iako je on prvi prepoznao da jedina se obustavlja takva politika sile od strane visokog predstavnika i međunarodne zajednice i to je napravio kad je sukobio sa Miroslavom Lajčakom i kad nije prihvatio prvi put da jedan srpski političar odbacio da prihvati odluku visokog predstavnika, to je bio početak kraja autoriteta visokog predstavnika. Ovo je sad nastavak te borbe, ali sad više on nije sam. sad su i drugi političari prepoznali da je ovo ozbiljna jedna borba u kojoj ishod će da znači budućnost Republike Srpske. Ili će Republika Srpska da bude jaka i da odbranit će svoje prava pod međunarodno pravo i Dejtonskom sporazum, ili će da izađe ranjena, nikakva u smislu mogućnosti da se odbrani od budućih poteza koji će da je narušavaju nadležnosti i poziciju u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske se par dana pred referendum sastaje u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je odbacio spekulacije da na taj sastanak ide po mišljenje. Vas, gospodine Kešiću, pitam koliko je taj susret u ovom trenutku bitan i za referendum?
Pa mislim da je svaki susret sa predsjednikom Putinom za Republiku Srpsku je bitan, kao što svaki susret sa predstavnicima i drugih velikih sila su bitni za Republiku Srpsku. Republika Srpska je mala, ona je entitet i na ovaj način, ne samo kroz susret sa predsjednikom Putinom i kroz ovu borbu, ona pokazuje da ipak ima jednu određenu snagu i da zaslužuje da bude ispoštovana i da ima pravo da bude poštovana do te mere kao i svako drugi koji zauzima mjesto na međunarodnoj sceni. Tako da susret sa predsjednikom Putinom je dobro došao što se tiče tajming. To je jedna simbolika koja je mnogo bitna, pogotovo za građane Republike Srpske, jer često se nameće da je Republika Srpska izolovana. Ne može nikako biti izolovana, zato što Republika Srpska održava normalne odnose sa više zemalja. Van konteksta sadašnje ove krize koja je nametnuta Republike Srpskoj od strane bošnjačkih političkih faktora i jednog dela međunarodne zajednice, Tako da susret sa predsjednikom Putinom pokazuje da ipak Republika Srpska ima korektne odnose gde Rusi su partneri i tako bi želili da postave se sa drugim zemljama, čak i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, sa druge strane ne pokazuje se dobra volja. Bili su neki pokušaji da se spusti lopta, da se reši ta kriza u odnosima sa američkom ambasadom, ali nažalost sa strane ambasade nisu ispoštovani neki prethodni dogovori, iako je Republika Srpska sve ispoštovala što je god prihvatila kao deo obaveza prema unapređenje tih obaveza. Ne može se u kontekstu sadašnje situacije govoriti o tome da neko je u poziciji da nameće politiku Republike Srpske. Ova politika vezana za referendum je volja građana Republike Srpske koje se predstavlja kroz Narodnu skupštinu gdje su predstavnici svih važnih, u stvari sve stranke srpske koje postoje u Republici Srpskoj kao i koji su prisutni u Narodnoj skupštini su glasali za ovo, a to je onda jasno pokazuje volju građana i glasača. Predsjednik Putin, naravno, je pokazao više puta, ako se sećate i kad je bila ona sporna predlog rezolucije koji su Britanci pokušali da proguraju u Savetu bezbednosti, da je iskren prijatelj ne samo Republike Srpske, nego i srpskog naroda i zbog toga njegova podrška u svakom momentu je dobro došla. Ponavljam, to nije jedina zemlja koja podržava Republiku Srpsku. Republika Srpska ima i dobre odnose i sa članicama Evropske unije, poput Grčke, poput čak i na neki način i nekih političkih opcija u drugim zemljama Evropske unije, u Austriji, u Francuskoj. I to govori o tome da je ta priča da je Republika Srpska izolovana potpuno besmišljena, a da ne govorimo o odnosu sa Srbijom.
Moram da vas pitam, kada ste rekli sa Srbijom, premijer Aleksandar Vučić nije dao podršku predsjedniku Dodiku za održavanje referenduma, bar ne tako eksplicitno kao što to radi Vladimir Putin. O čemu se tu radi?
Srbija, naravno, prvo i prvenstvo nema obaveze prema sopstvenoj politici i prema sopstvenim građanima. I ranije Srbija se ponašala tako, nije ovo nešto novo što se tiče politike Srbije. Ja bi vas posjetio na period kad su bili aktualni butmirski pregovori i butmirski sporazum. U tom momentu taj sporazum je predstavljen kao uzmi ili ostavi. Znači, bili su pritisci mnogo veći, pretnje su bile mnogo veće. Tad su, ako se sećate, počeli da sastavljaju spiskove. Crne spiskove za osoba koje će da budu pod zabranom ulaska u Evropsku uniju, u Sjedinjene Američke Države, koji će imovina da bude zamrznuta u tim zemljama i još druge kaznene mere. I u toj situaciji tada vlast u Beogradu, koja je u suštini bila sastavljena od Demokratske stranke i predsjednika Tadića, je vršila veliki pritisak na predsjednika Dodika i na Republiku Srpsku da se prihvati taj sporazum u celini. Čak i ja sam bio prisutan jednom kad se pregovaralo o tome. I Republika Srpska je pokazala ipak da ima razumevanje za stavove Beograda, pogotovo u tom momentu je bilo pitanje vizna liberalizacija, ukidanje vize za građane Srbije i ulazak u šengenski sistem bez viza. To je bilo vrlo važno pitanje za Srbiju, ali isto tako za Republiku Srpsku je mnogo važnije pitanje za građane Republike Srpske, opstanak Republike Srpske. I tako da ima jedno razumijevanje da je Srbija u tešku situaciju i da će pod pritiskom Evropske unije, prvo i prvenstveno, i Sjedinjene Američke Države, često mora da se nađe na jednu stranu neutralnosti. To je dovoljno za Republiku Srpsku, jer podrazumeva se da je Srbija jedan ozbiljan partner za Republiku Srpsku, podrazumeva se da vlast u Srbiji podržava ne samo srpski narod u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini, da ima jasnu politiku što se tiče Dejtonskog sporazuma. To je dovoljno da Republika Srpska može konforno da nastavi u odbrani svojih prava i principa međunarodne pravde u skladu sa međunarodnom zakonom i sa Dejtonskim sporazumom. Ja mislim da jednostavno moramo imati u vidu da Republika Srpska postoji zbog odlučnosti političkih vođa u ono vrijeme rata i naroda Republike Srpske, da pokažu da ipak njihova žrtva nije bilo za ništa. Ja bih vas posjetio da prvi put kad se desilo da Srbija tražila da se glasa protiv interesa Republike Srpske, nije se dešavalo posle Dejtona, nego za vrijeme rata i za vrijeme najgorih borbi u Bosni i Hercegovini. A to je bilo onaj zasedanje Narodne skupštine na Jahorini, kad je Slobodan Milošević došao sa grčkim predsjednikom Micitakisom i kad su tražili od Narodne skupštine i od vlade Republike Srpske da se prihvati Vance-Owenov plan. Da je Republika Srpska tada odustala od svoje borbe, od svoje prava, ne bi postojala danas. To je jasno. Jer tada nije bilo Republike Srpske. Tada su bile srpski kantoni koji nisu bili povezani geografski i Republika Srpska tada ne bi se jasno definisala kao pravni subjekat, niti ne bi bila priznata kao što je bila priznata kasnije u Dejtonu, kao predmet međunarodnog zakona i međunarodne pravde.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Sputnik intervju. Naš večerašnji gost je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić. Gospodine Keziću, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao da ne treba pričati o tome šta će se desiti ako Republika Srpska ne odustane od referenduma, nego šta će Dodik uraditi. On kaže da referendum crvena linija, eventualni referendum u izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine koji je najavljivan za 2018. godinu. Da li je to tačno?
To je njegovo tumačenje. I kad bi mi tumačili sve što on govori, onda bi imali pravo da strahujemo ne samo za budućnost Republike Srpske, nego za bezbednost naših građana. Jednostavno, taj čovjek pokazuje jednu agresivnu politiku koja je neodgovorna prema Bosni i Hercegovini prvo i prvenstveno, zato što pokazuje da ne postoji volja kod njega za dogovor, za sporazum i ne postoji volja kod njega da prihvati da postoji Republika Srpska i da će ona da postoji, zato što ona nije data Srbima u Bosni i Hercegovini, ona je skupo plaćena i zbog toga građani Republike Srpske imaju svako pravo da koriste svoja demokratska prava, ustavna prava u odbrani svoje republike. I to će da rade, ne ponavljam, kroz oružje, nego kroz glas. Ovo je jedna demokratska borba koja mora da se dovede do kraja i moramo da razbijemo tu percepciju da Republika Srpska nema pravo koje pripada svakom drugom međunarodnom subjektu i svakom narodu na ovoj planeti. Apsurdno da je u Bosni i Hercegovini taj koji brani, da kažemo, na tumačenje međunarodnog prava, gde jedan narod nema pravo na referendum, baš jeste jedan od političke elite, ljudi koji su uveli Bosnu i Hercegovini u rat 90. kroz provođenje nelegalnog referenduma gdje se potpuno ignorisala volja Srba u Bosni i Hercegovini. Ovog puta ne može se ignorisati ta volja. Srbi su spremni da se izbore, građani Republike Srpske su spremni da se izbore za svoje prava, oni su odlučni u tome i ne bi trebao niko da sumnja u to. Ako se vodi ovakva neodgovorna politika od strane Bakira Izetbegovića, onda se uvodi u pitanje uopšte njegova volja da opstane Bosna i Hercegovina. Jer ovo pokazuje da je u suštini politika koja se sprovodi, ne samo od strane SDA i od strane gospodina Izetbegovića, nego od strane institucija koji su nametnuti, postavljeni nelegalno u Bosni i Hercegovini, je pravno nasilje koje ne može da opstane. Jer to u suštini nije u skladu ni sa međunarodnim pravom, niti sa željama građanima Republike Srpske.
Moram da vas pitam za kraj, obliži se kraj emisije. Vi ste šef predsjedništva Republike Srpske u Vašingtonu, tamo je odlučna faza predizborne kampanje. Šta očekujete, ko će pobediti na tim predsjedničkim izborima i šta to znači za Republiku Srpsku?
Pa znate šta, to je teško pitanje, zato što ovo je prvi put da mogu iskreno da kažem da je potpuno neizvesna situacija. Nikad ovako se ranije kampanja za predsjednika nije se dešavalo da imamo jednog outsidera koji krši svako pravilo političkog ponašanja i neke prakse koje postoje u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga ne može niko sa velikom sigurnosti govore o mogućim ishodom izborima. Mi možemo samo da kažemo da ako gledamo trendove, onda vidimo da momentum je stoji iza gospodina Trumpa, a da gospođa Clinton svaki dan na neki način nalazi se u defanzivnoj poziciji i da gubi momentuma. I sad je samo pitanje na kraju, zato što i ona i on nemaju, ne uživaju veliko povjerenje građana u Sjedinjene Američke Države, ko će da pobedi ili da kažem ko će da izgubi to takmičenje koje je najviše nepopularan. Ako to okrenemo, znači ovog puta ljudi ne glasaju za nekoga u koga su uvereni da može nešto da napravi veliko i da učini nešto vrlo dobro i veliko za Ameriku, nego glasaju protiv nekoga. I sad je samo pitanje gde će veći glas da padne. Znači u kontekstu nekog straha koji se stvara i sa jedne i sa druge strane, gde se kampanja vodi na vrlo, vrlo primitivan, jedan prljav način da se prekršavaju neke osnovne norme jedne demokratije, da trebaju ljudi da poštuju prvo i prvenstveno jedne druge i jako se ne slažu sa idejima druge strane. Ovo je, plašim se, vodi u Ameriku u jedan pravac koji je mnogo opasan i da može da bude dosta štetan dugoročno za ceo politički sistem u Sjedinjenim Američkim Državama. A što se tiče Balkana, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije, ne vidim ja tu da će naglo nešto da se promeni, jer posle svakog izbora za predsjednika postoji jedna period inercije dok nova administracija postavljaju ključne ljude na razne funkcije vezane za spoljnu politiku i tako da je spoljna politika prethodne administracije opstaje i mora da se sprovodi barem ono minimalno da bi održalo se neki momentum u spoljnoj politici. Ali ako gospodin Trump pobedi, on je najavio neke ključne stvari koje su nove za američku spoljnu politiku, a to je prvo i prvenstveno preispitivanje odnosa Sjedinjene Američke Države prema NATO-u i mogućnost da se ukine učešće ili smanji učešće Sjedinjene Američke Države u toj organizaciji. Najavio je naglo pomirenje i postavljanje boljih odnosa sa Rusijom i najavio da bi imao mnogo oštri stav prema nekim muslimanskim zemljama poput Saudije Arabije. Sve to na neki način je udar na neki temelj američke spoljne politike koji je izgrađen od vreme hladnog rata pa do danas.
Hvala vam najljepše, gospodine Kesiću, na izdvojenom vremenu. Moje ime je Nataša Milosavljević, s nama u prethodnih pola sata bio šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.